Dneska budeme pokračovat v tom zamýšlení se nad tím oddílem, který je nadepsán vyslání 12, že Pán Ježíš Kristus vyslal svých 12 učedníků, aby šli a sloužili, nesli evangelium a uzdravovali, vymítali démony. A budeme se věnovat veršům 11. až 15. Já bych možná na začátku trošku zopakoval, o čem jsme tady mluvili posledně, když jsem se nad touto perikopou zamýšlel. Mluvili jsme o tom, že ve službě Panu Ježíši Kristu jde o to, abychom poznali, jak dobrý a milostivý je náš Pán. A bez tohoto poznání nebudeme nikdy schopní služby. Míněno opravdové služby Kristu, opravdové služby Božímu království. A také jsme si řekli, že každý boží služebník, ať slouží jakýmkoliv způsobem a cokoliv ve svém životě obětuje nebo přijímá, tak nemůže jinak, než vždycky říct, neměl jsem nedostatek. Když sloužíme Pánu Ježíši, když máme obecenství s Kristem, když sloužíme Božímu království, ať už jako lidé v církvi, zaměstnaní nebo v plnočasové službě, anebo jako řadoví členové církve, tak musíme říct, že jsme nikdy neměli nedostatek. Když posel opravdu spoléhá na svého Pána, získává vždycky každým dnem velkou zkušenost s laskavou Boží péčí. A v Lukášově evangeliu 22. kapitola 35. verš, právě když se vrátilo těch 70, které Pán Ježíš vyslal také na službu, tak se jich ptal a říká jim, když jsem vás vyslal bez měšce, moštně obuvy, měli jste v něčem nedostatek? A oni mu odpověděli, neměli. Pán Ježíš jim řekl, neberte si měšec, neberte si mošnu, do které by vám dávali jídlo, neberte si obuv, vemte si jenom ty obyčejné sandály. V jiných textech říkal, vemte si jenom jednu košili. Měli jste v něčem nedostatek? Neměli jsme, Pane. A dnešní den tedy budeme pokračovat 11 až 15, 10. kapitola Matouše. Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden. U něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet. Když vstoupíte do domu, řekněte pokoj vám. A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám. A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou. Amen, pravím vám. Lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu, než tomu městu. Ty čtyři verše, které jsou tady napsány, jsou to takové praktické rady, které Pán Ježíš dává svým učedníkům pro jejich službu. Když vstupovali do města nebo vesnice, měli hledat dům, který je toho hoden. Dneska, kdybychom šli někam sloužit, nést evangelium a ubytovali bychom se v nějakém veřejném domě, jak by to asi působilo na lidi kolem nás? Když bychom se ubytovali v domě, který je veřejný, který je prostě vyhlášený svou neřestí. U některých lidí by to možná vůbec nevzbudilo nějakou pozornost. Někteří lidé by s tím byli pohoršeni a říkali by si, křesťané, co to je za křesťany, že jdou do takovéhohle domu, že tam bydlí, co tam asi dělají a proč tam vůbec chodí. I pán Ježíš nabádá své učedníky, aby se usadili v domě, který má dobrou pověst, ne v domě, který má špatnou, z hlediska mravů, z hlediska chování nebo společenství. Protože by to mohlo být vážnou překážkou v užitečnosti jejich služby. Oni se neměli stotožňovat s nikým, komu mohlo být prokázáno, že by jim mohl škodit. Ale pozor, neznamená to, že tito lidé také nepotřebují evangelium. Neznamená to, že se tu říká, že se nemají snažit tyto lidi získat pro Krista. Že i ti lidé, kteří mají možná špatnou pověst, kteří se chovají špatně, že nepotřebují Pána Ježíše. Ale říká se tu, že Kristův posel by měl mít péči, kterou mu věnují jeho dobří přátelé. Když přišli do domu, měli tam zůstat až do svého odchodu na jiné místo. Představte si, že byste přišli do města nebo vesnice, teďka byste se ubytovali u nějakých lidí, kteří by byli vaši přátelé nebo kteří by byli otevření evangeliu, přijali Pána Ježíše a oni by bydleli v takovém skromném domečku a možná by vám tam nechali někde v rohu nějakou postel nebo matraci na zemi. A vy byste sloužili dál a teďka byste přivedli k Pánu Ježíši někoho, kdo měl obrovskou vilu s bazénem, vybavenou prostě do posledních detailů. Řekli by vám, pojďte k nám, my pro vás máme pokoj s koupelnou, krásnou postel, co tady budete spát na zemi? Pán Ježíš učedníky tady před tímhle varuje, protože by to mohlo vzbudit možná špatný dojem. Člověk je vždycky v pokušení se vydat nebo přestěhovat někam do lepšího. Ale kde bude mít lepší, větší pohodlí, možná i lepší odpočinek. Ale Kristův posel by nikdy neměl vzbudit dojem, že se uchází o přízeň lidí z nějakých materiálních důvodů. Že jeho pohnutky, nebo pohnutky jeho služby jsou diktovány požadavky jeho pohodlí, nebo lepšího pohodlí. Proto Pán Ježíš říká, kam jste přišli, tam zůstaňte, až půjdete do jiného města, tak se samozřejmě přestěhujete do jiného domu. Oddíl o pozdravení a jeho případném vzetí zpět, to asi v dnešní době dnes není normální. Že byste za někým přišli a řekli jste mu, ahoj, přeji ti dobrý den. A teďka byste zjistili, že ten člověk je vám nepřátelsky nakloněn nebo je jiného vyznání, tak byste mu řekl, víš co, to přání dobrého dne si beru zpátky. Nepřeji ti dobrý den. To dnes asi v naší republice, v naší oblasti, v Evropě asi není normální. Je to věc, která je typicky orientální. A na východě se má za to, že vyřčené slovo má určitý druh činné a nezávislé existence. Že vychází z úst nezávislé jako třeba kulka z pušky. Tato myšlenka se právě vynořuje ve Starém zákoně, zvlášť ve spojení se slovy vyřčenými Pánem Bohem. Izajáš ve 45. kapitole slyší Boha, jak říká, při sobě samém jsem přísahal. Z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí. A nebo v 55. kapitole známý verš, tak to bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou. Nýbrž vykoná, co chci. Vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. A Zachariáš ten vidí letící svitek a slyší hlas, to je kletba, která vychází na celou zemi. Dodnes na východě, když člověk vysloví požehnání kolem jdoucímu a pak zjistí, že ten kolem jdoucí je třeba jiného vyznání. Když vám třeba požehná muslim a zjistí, že jste křesťané a bude to takový ten muslim, takový ten radikální, tak si to požehnání veme zpět. A zatím, co říká pán Ježíš, stojí to, že královi poslové mohou seslat požehnání, aby spočinul do mě. A je-li toho dům nehoden, mohou ho odvolat. Pozdrav, se kterým měli učeníci tedy vejít do domu, neobsahoval jen přání, nějaké přání, přání dobrého dne, ale obsahoval přímo dar pokoje. Moc, která ten dům měla naplnit svým působením. Ale pozor, aby se tato představa nezvrtla v domněnku, že jde o nějaké fluidum, nějakou dobrou formuli, že když ji vyslovíme, tak ten dům buď to zaklejeme, nebo nějak jakoby obdaříme. Když křesťan někomu přeje pokoj, není to prázdné slovo. Někdy křesťané se potkávají a říkají pokoj tobě, pokoj vám, pokoj tomuto domu. Není to jen nějaká taková pěkná, obyčejná fráze, protože křesťan by měl být tím, kdo nese Boží pokoj. Křesťan je nositelem pokoje. Projevuje se jako činitel pokoje. Křesťan činí pokoj. Všude, kam přichází, by měl křesťan být tím, který činí pokoj. S křesťanem by do domu měl vstupovat Kristův pokoj. Jeho jednání je svědectvím Božího pokoje. To je možné jen u člověka, který je blízko Bohu a který Boha zná a který je pod Boží milostí. Ten pokoj skrze Kristova služebníka tedy nepřichází, protože jsem dobrý člověk nebo jsem dobrý křesťan, ale protože skrze mne se oslavuje Pán Bůh. Stává se ovšem, a určitě to stalo mnoha z vás, že služebník bývá s Ježíšovou zvěstí odmítnut a dokonce vyhnán. Posluchači prostě o milost nestojí. Chtějí si všechno udělat podle svého a nechtějí být zavázáni, nechtějí nic zadarmo, za co by museli být vděční. Když vzpomeneme na podobenství o dlužníkovi, víte, jak pán přijde a teďka je tam ten jeho služebník, který má obrovský dluh, který nemá možnost splatit nikdy. A pán mu ten dluh odpustil. A i když mu ten dluh pán odpustil, tak ten dlužník jde za jiným člověkem, který mu dluží nepatrnou částku, a vymáhá tu částku na něm pod pohrůžkami vězení. Nejde tady jenom o tu do nebe volající nespravedlnost, ale ten dlužník prosil pána, aby mu odpustil, aby mu posečkal s tím jeho obrovským dluhem, že mu to bude splácet. A proto nyní vyhrožuje a vymáhá tu nepatrnou částku na dalším muži, aby alespoň mohl zlomeček z toho svého obrovského dluhu splatit, aby mohl aspoň něco dát. Aby mohl mít dobrý pocit, že pro to splacení aspoň něco udělal. Aby mohl uspokojit svoje svědomí. Kolikrát lidé mají obrovský problém přijmout to, že jsou hříšní. Když si uvědomí, že jsou hříšní, že nejsou dobří lidé, že jsou špatní. I když si doposud mysleli, že žijí svým způsobem nějak slušně, tak mají obrovský problém přijmout, že Pán Ježíš Kristus ten jejich, ten můj obrovský dluh zaplatil. A já k tomu nemusím nic přidat. Nemusím tomu přidat ani co by se zanehet vešlo. Je to milost. Je to milost, kterou člověk jenom přijme, za kterou je vděčný, za kterou vzdává Bohu díky a chválu, že ho zachránil ze smrti, že mu dal nový život, že mu projevil svoji lásku. Lidé často nechtějí nic přijmout, nechtějí přijmout milost. Když za vám někdo přijde a dá vám nějaký dar, tak vám to je někdy těžké přijmout. Proč mi to dáváš? Proč mi dáváš tak moc? A máte pocit, že musíte oplatit ten dar. Ale dar je dar. Není to půjčka za oplátku. Ten člověk, když dává dar, tak ho dává z lásky, stejně jako Bůh dal z lásky svého syna. Nemusíme si nic zasloužit. Nemusíme za to zaplatit. Mít pocit, že když pro to něco uděláme, že to bude nějak lepší. Stačí přijmout a být vděčný. To jsou lidé, kteří nejsou hodní. To jsou ti lidé, o kterých Pán Ježíš říká, ti, kteří toho nejsou hodní, od nich odejděte. Lidé, kteří si myslí, že si něčím nějak něco zaslouží a vyslouží. Protože když člověk chce něco za něco, tak tím odmítá Pána Ježíše, odmítá tím ten dar milosti. Myslí si, že jsou spravedliví, kteří všechno dokážou spravedlivě ohodnotit a spravedlivě vrátit. Co dělat s lidmi, kteří nás nepřijmou jako boží služebníky? Já jsem se setkal ve svém životě víry mnohokrát s různými přístupy, že jsme se potkali s nějakými nevěřícími a tak jsme jim vydávali svědectví. Měli jsme stanovou evangelizaci a autobusovou evangelizaci. Přišli tam různí lidé, my jsme jim řekli, Pán Bůh vás miluje. Oni se s náma začali hádat, začali jsme argumentovat jeden druhému, přesvědčovat se vzájemně. Vynakládali jsme úsilí, aby jsme byli dobře výmluvní, jak jim to všechno vysvětlit. A potom jsme měli po té dvouhodinové, tříhodinové debatě, tak jsme měli takový i dobrý pocit, jak jsme dobře argumentovali. Ale v Biblii nic takového není. Pán Ježíš tam neříká, jako musíte dobře argumentovat, musíte lidi přesvědčovat, musíte být výmluvní a tak dále. On tam říká, když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou. Význam těchto slov je ten, že když Žid cestoval pohanskými zeměmi, tak se mu logicky zachytil na nohou prach z těch cest. I dnes, když půjdete po silnici, které možná tak prašné nevypadají, tak se vám zachytí na botách špína z té silnice, ten prach z té silnice. A pro Žida, když šel pohanskými zeměmi, tak ten prach byl nečistý, protože byl mimo svatou zemi, mimo Izrael. A půda mimo Izrael byla nečistá. Proto bylo zapotřebí, než vstoupil na půdu Palestiny, ten prach setřást, aby tímto nečistým prachem nebyla znečištěna izraelská země. A teď je tu někdo, teď je tu Pán Ježíš Kristus, který tenhle zvyk nebo tohle pravidlo staví do úplně jiného světla. On říká, setřeste prach s nohou z nějakého židovského místa, z nějaké židovské vesnice nebo města. Ne pohanské, ale židovské. To znamená, že on tím vyjadřuje přesvědčení, že takové místo, které je nepřijalo, byť je židovské, se rovná místu, které je pohanské. Je to nečisté místo a prach z něho je nečistý. Znamená to, že slova Pána Ježíše tedy vyzývala učedníky k přerušení jakéhokoliv kontaktu s místními obyvateli jako nečistými. Máme se dnes odvrátit od takových lhostejných a zatvrzelých lidí a ponechat je jejich osudu? Jako jsem slyšel od jednoho bratra, že sloužil na jednom místě a pak jsem slyšel, že to odešel. Já říkám, proč si odsud odešel? A on říkal, 3 měsíce jsem se jim věnoval, oni nemají zájem, to nemá smysl, tak jdu sloužit jinam. Jan Kalvín říkal, že nikdo se nestane dobrým učitelem Boží pravdy, pokud ho nepálí v srdci pohrdání těch, kterým tu pravdu nese. Pálí vás v srdci, když přicházíte k lidem, říkáte jim o Bohu a oni to nepřijímají. Je jim to jedno. Pohrdají námi. Je nám lhostejné, že ti lidé jdou do zatracení. Je nám lhostejné, kam se řídí. A když nám to lhostejné není, pomůže přemlouvání a přesvědčování. Vzpomeňte, když jsou volby do parlamentu, volby do senátu, když je volba prezidenta, když se volí starostové a tak dále, tak jsou vždycky ty předvolební agitace, předvolební kampaně. A každý ten kandidát vás přesvědčuje, ať už strana nebo jednotlivec, že on to myslí dobře. Že on to s vámi myslí dobře. Že když zvolíte tu či onu stranu, budete se mít dobře. Vždycky to tak je. A těch stran bývá několik desítek možná. Přesvědčí vás některá z těch stran, že ona je ta nejlepší. Já vždycky v dnešní době spíš přemýšlím, co je nejmenší zlo, než největší dobro. Nelze nikoho přesvědčit přemlouváním či vnucováním, protože z těch různých argumentů a z těch různých věcí má potom člověk chaos. A pokud možná někoho přesvědčíme snadno, tak to nebude mít zase dlouhého trvání, protože ho za chvíli přesvědčí někdo jiný. Když nelze člověka přesvědčit slovy, je třeba mu sloužit. Nenutit jim slova svědectví, nevnucovat svou přítomnost, jestliže ji nesnášejí. Apoštol Pavel odešel ze synagogy, když ho nechtěli poslouchat. Ale neznamená to, že se těm lidem vyhýbal nebo že těmi lidmi pohrdal. Protože ti lidé, když za někým přijdete a řeknete mu, já bych ti chtěl říct, že ti Ježíš miluje. A on řekne, děkuju, nechci. Už jsem to slyšel tolikrát, fakt už jako nemám zájem. Nechci to slyšet. Pojďme se bavit o čemkoliv, o tomhle se bavit nebudu. Jestli se chceš bavit o tomhle, tak jako ahoj, jdu domů. Lidé se mohou vyhnout svědectví slova. Mohou. Víte, čemu se nikdy nevyhnou? Lidé se nikdy nemůžou vyhnout svědectví křesťanova života. Když jste v práci a uděláte něco, přiznáte se ke své chybě, kterou jste udělali. A možná vám to způsobí těžkosti, možná vám třeba šéf vynadá, nebo vám pro ten měsíc sebere kousek platu. Ale když se k tomu přiznáte, je to svědectví, že chcete být pravdiví. Je to svědectví, se kterým ten člověk je konfrontovaný. A garantuji vám, že když křesťan vydává svědectví o Pánu Ježíši tímto způsobem, že ten druhý člověk si vždycky uvědomí chybu, kterou ve svém životě udělal, třeba podobnou, a kterou nepřiznal. Lidé se mohou vyhnout svědectví slova, ale svědectví křesťanova života se vyhnout nemůžou. Nejlepším svědectvím je žít Kristův život, napodobovat Krista. Aleš tady jednou mluvil o tom, když šli na služební cestu a vlastně se vrátili dřív, ale jeho kolegové chtěli vykázat vlastně celý ten den, aby dostali plné diety, a on jediný řekl, ale my jsme se vrátili přesně v tuhle dobu a ta plná částka se na nás nevztahuje. A oni na něj byli naštvaní, že je ukrátil o nějakých 40 korun možná na ten den. Ale určitě si uvědomili, že chtěli podvádět, že chtěli podvést. A on jediný se snažil být tomhle pravdivý a poctivý. Ale samozřejmě se může stát, že lidé nepřijmou ani toto svědectví. Ani to svědectví křesťanova života lidé nepřijímají. A pak se jim toto svědectví stane odsouzením. Jejich prach bude vytřesen spod nohou svědků a zemi sodomské a gomorské bude v den soudu lehčejí než jim. Protože oni odmítli Boží království a tím odmítli i Boha jako krále a pána. Jestliže je na některém místě poselství božích služebníků odmítnuto, poslové krále měli na tom místě setřást prach ze svých nohou a odejít. Jak to říká pán Ježíš? Jestliže vás město nebo vesnice nepřijme, musíte s ním zacházet jako s pohanským místem. V tom jsou dvě pravdy. Současná pravda a trvalá. Ta současná je v tom, že Ježíš neřekl, aby někteří lidé zůstali opuštěni, jako by byli mimo zvěst evangelia a mimo dosah milosti. Pán Ježíš, když vysílá svých 12, tak jim říká, běžte tam a tam a nechoďte tam a tam. On jim říká, nechoďte k pohanům a k samaritánům. A přitom Matoušovi 28. kapitole 19.20 říká, jděte ke všem národům a řekněte jim, že Pán Ježíš Kristus za ně zemřel. Křtěte, učte, získávejte mi učeníky. To, co řekl té 12, vyplývalo z dané situace, šlo tady o čas. Ti učeníci neměli čas na to jít a nést evangelium pohanům. V tu chvíli to evangelium bylo pro Židy. On, Pán Ježíš Kristus jako Žid, chtěl přinést svému národu evangelium, aby jeho národ, aby židovský národ mohl potom jít do světa a nést evangelium dál. Nebyl tu čas na diskuze a na získávání takových těch tvrdých oříšků. Na to bude čas později. V tomto okamžiku museli učeníci projít tím krajem co nejrychleji a proto museli jít tam, kam je Pán Ježíš poslal. Ta trvalá pravda je v tom, že jednou z nejzákladnějších skutečností života je, že čas a příležitost přichází k člověku a možná už nepřijdou nikdy znovu. Už to nejde vrátit zpátky. Tito lidé v Palestině měli možnost přijmout evangelium, ale když je nepřijali, ta příležitost už se nemusela vrátit. Jedno přísloví říká, že tři věci už nevrátíte zpátky nikdy. Vyřčené slovo, vystřelený šíp nebo kůlku a ztracenou příležitost. Když jste naštvaní a řeknete někomu blízkému něco, co ho zraní, co mu ublíží a může ho to zranit velice na dlouhou dobu, už to slovo nikdy nevezmete zpátky. Už to nejde vrátit. Člověk říká potom, promiň, já jsem to tak nemyslel. A ten člověk, kterému jste to řekli, vám možná odpoví, a proč si to říkal nebo říkala, když jsi to tak nemyslel. Už to nevrátíte zpátky. Už to je možná jenom odpustit a zapomenout. Vzít si z toho poučení. Slovem můžete velice, velice ublížit. Vystřelným šípem nebo kulkou můžete zabít. A když už to vystřelíte, už to nevrátíte zpátky. Už jste vyslali něco, co vykoná svou práci. Už to nedokážete ovlivnit. Šíp, který letí, nedokážete, aby změnil směr. Ani kulka. A příležitost, když vám Pán Bůh pošle do cesty někoho, nebo vás někam vyšle, mě někam vyšle, a člověk řekne, ne, Bože, nechci. Člověk toho jiného člověka odmítne. Teď na tebe nemám čas. Ta příležitost už se nemusí nikdy opakovat. A já jsem tady o tom několikrát mluvil, vím, o čem mluvím, když mě Pán Bůh dvakrát poslal do mého života dva lidi, kteří mi nabídli svoje přátelství, úplně cizí lidé. A já jsem v tom nebyl důsledný, nebyl jsem v tom zodpovědný, neodmítl jsem je, ale ztratil jsem adresu, ztratil jsem telefon a už jsem je nikdy v životě znovu neviděl. Už je to v jednom případě 15 let, ve druhém případě 10 let, ale už se ta příležitost znovu neopakovala. Byli to lidé, kterým jsem mohl přinést evangelium. A věřím, že když Pán Bůh někoho posílá do života, když dává tu příležitost, tak posílá toho, kdo je otevřený slyšet Boží slovo. Stejně jako když vy za někým přijdete a řeknete mu evangelium, on vás odmítne, tak samozřejmě někteří lidé říkají, že Pán Bůh ale ví a pošle dalšího a dalšího. Může to tak být a nemusí. A Pán Ježíš říká, že bude v den soudu lehčeji sodomským a gomorským než městu o vesnici, která odmítla zvěst o Kristu a království. Sodoma a Gomora, to je známý pojem i mezi nevěřícími. Když někdo přijde někam, kde je velký nepořádek, kde, já nevím, drogy a nevím, promiskuita a tyhle věci, tak vždycky Sodoma a Gomora slyšíte někdy u těch starších lidí. Sodoma a Gomora byla příslovečná svou zhýralostí a můžete o tom číst i v Novém zákoně, třeba u Matouše v 11. kapitole nebo u Lukáše v 10. A je zajímavé si všimnout i toho, že právě před zničením Sodomy a Gomory se tyto dvě města provinily hrubým porušením zákona pohostinnosti. Oni odmítli Boží posly. Ale i při tom nejhorším, co se v Sodomě a Gomoře dělo, Sodoma a Gomora nikdy neměla příležitost odmítnout zvěst o Kristu a Božím království. Možná můžeme spekulovat, že by to stejně udělali, ale neměli tu příležitost. Neměli příležitost slyšet, Pán Ježíš Kristus za tebe zemřel, vykoupil tvoje hříchy, vykoupil tvůj život, miluje tě a můžeš s ním žít. Můžeš mít věčný život v Božím království. To, že někdy zemřeš, nic neznamená, protože máš věčný život v Pánu Ježíši Kristu. Ale lidé dnes to slyšet mohou. Lidé dnes tu příležitost dostávají. A když ji odmítnou, tak Pán Ježíš říká, že zemi sodomské a gomorské bude v den soudu lehčeji než jim, protože to evangelium odmítli. To je velmi vážné slovo. Velmi vážné slovo. Já jsem tady mluvil o tom, že Jan Kalvín říkal, že by nás mělo pálit, když nás lidé odmítají. Když čteme i tyto slova, že těm, kteří odmítli zvěst evangelia, bude hůř v den soudu než sodomským a gomorským, mělo by nás to o to víc podněcovat ke službě, k dobrému svědectví, abychom mohli svým životem svědčit o Pánu Ježíši. Protože na druhou stranu, pokud náš život takovým svědectvím nebude, tak se může stát, že i pro nás, pro křesťany, může být evangelium soudem, v čem jsme byli nevěrní. Kolikrát si uvědomuju, že moji nejbližší, moje maminka, moje sestra, neznají Pána Ježíše Krista. Kolikrát si uvědomuju, jak je pro mě někdy strašně těžké být jim dobrým svědkem. Nenechávat se unést nějakými emocemi a představami, jak by to mělo být a jak to není. A pak si vždycky uvědomím, že oni taky potřebují slyšet evangelium. Taky ho potřebují vidět na mém životě. Ale nejsou to jenom nejbližší. Nejsou to jenom rodiče, nejsou to jenom sourozenci, bratranci, sestřenice a tak dále. Jsou to vůbec lidé kolem nás, které potkáváme každý den na ulici. Kteří si žijí takovým svým spokojeným životem a vůbec jim nevadí, že neznají Krista, že neví, co to je Bible, neví, co to je Boží láska a Boží království. A tak nechť my jsme těmi, kteří jim můžou toto přinášet každý den. Ne z vlastních sil. Z vlastních sil to nikdo nedokáže. Ale z Boží milosti. Protože Pán Bůh zaslibuje, že nás povede, že nás požehná, posílí. Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi, a já vám dám odpočinout, říká Pán Ježíš. A taky říká, jak jsem říkal v úvodu, že když budeme sloužit, budeme obětovat, budeme věrní Kristu, tak nebudeme mít nedostatek. Nemusíme se bát, že bychom strádali, protože on vždycky ví, co potřebujeme. A nejen to, on ví, co je nejlepší. A on nám chce dát to nejlepší. On nás nechce odbít nějakými drobky nebo něčím. Chce nám dát to nejlepší, co potřebujeme k životu na zemi. Ne, co bychom chtěli, ale co potřebujeme. Jako jednotlivcům i jako církvi. Amen.